Především vás všechny chci pozdravit, mám radost, že se dívám do známých tváří, vidím tu také i hosty a tak si společně vyprošujeme Boží požehnání. Ten verš, který jste slyšeli v úvodu, možná se vám zdál velice divný, takový základní verš, ale on hovoří o realitě. Démas mě opustil, zamiloval si totiž tento svět. Neseděli jste někdy nad statistikou naší církve? Nad statistikou našeho sboru, váš neznám, ale my jsme tak toto probírali a s hrůzou jsme zjistili, že náš sbor neroste, naopak, že zvolna umírá. Proč k tomu dochází? Proč se něco takového děje? Jsme si říkali, kde jsou všechny ty děti, které chodili do dětských školek? Přinášeli nám krásné programy. I potom, když byli větší jako mládežníci, všude je bylo vidět, všude jich bylo plno a najednou tu nejsou. Možná, že to není váš problém, ale náš opravdu to je. A člověk si klade otázku, nemám na tom já nějaký podíl, protože je to rozhodně nemilé, moc nás to trápí a někdo by ztrácel i víru. Však to již znáte, když se něco takového řeší, pak obyčejně jsou k dispozici dvě protichůdné odpovědi. Ta první, církev ztratila svoji výjimečnost, sesvětačtěla. Už není žádný rozdíl mezi světákem a věřícím, především u žen. Je třeba se navrátit starým tradicím. Potřebujeme více svatosti. To je jeden názor. Samozřejmě je tu i druhý, právě úplně opačný. Církev ve svých tradicích zkostnatěla, že je pro současný svět naprosto nepochopitelná. Klade důraz na tak nepodstatné věci, že to mladí lidé nejsou schopni pochopit. Je třeba opustit překonané tradice, soustředit se na niterné prožívání víry. Dva názory. Ten druhý říká, nemáme si hrát na svaté. Co jak z toho ven? Bratři a sestry, není třeba se přiklánět k jednomu nebo druhému stanovisku. Je třeba se na věc podívat trošku objektivně. Že i to odcházení je ve skutečnosti součástí Božího plánu. Protože byl to on, kdo stvořil člověka se svobodnou možností volby. Jenom naše rozhodnutí rozhoduje o tom, kde budeme stát. Ano, svobodná volba, na kterou stranu se postavím. Bůh nás stvořil jako inteligentní, schopné bytosti, které se mohou rozhodovat lásku přijmout a lásku dávat. Kdyby nás takhle nestvořil, tak jsme byli jenom nějací otroci anebo loutky, které musí vykonat to, co ten loutkovodič jim přikazuje. je třeba si také uvědomit, že jako křesťané žijeme na bojišti. Frontová situace. Je třeba si uvědomit, že ten boj se děje kvůli nám a pro nás. Jde o to, komu budeme patřit, pro koho se rozhodneme. Je třeba si uvědomit, že jde o odvěký spor mezi dobrem a zlem. My nazýváme to velký spor věků. A je třeba si uvědomit, že jde o nás. Nesmíme zapomínat na to, že jestliže jsme se rozhodli pro Krista, pak žijeme na území nepřítele. Tím, že hřích naplnil zemi, stala se naše země teritoriem vlády satana. Potvrzuje to i sám pán Ježíš, když říká, přichází kníže tohoto světa, ale nemá nic na mě. Ti, kteří uvěřili v pána Ježíše jako pána a spasitele, jsou jim považováni za vetřelce, ale navíc přímo jako za záškodníky, kteří boří ďáblovo dílo. Apoštol Petr proto přirovnává tuto situaci božího lidu k obrazu řvoucího lva. Petr píše, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A mám takovou svou vlastní zkušenost. Byli jsme v zoologické zahradě, už málem zavírali, lidé již odešli a my jsme ještě vstoupili do pavilonu šelem. A právě v tu chvíli napadlo takového mohutného lva, aby vyskočil, těma drápama se zachytil za ty mříže, které byly okolo, a zařval. A věřte mi, v tu chvíli by se ve mně krve nedořezal. To bylo tak deprimující, tak opravdu to ovládlo úplně člověka, že by byl ochotný plnit vůli někoho druhého. Co to přináší? Přináší to ty důsledky, o kterých jsme četli. Démas mě opustil, protože více miloval tento svět a odešel. Čili že i ty odchody mají svoji zákonitost. A když se podíváme do dějin lidstva, pak musíme konstatovat, že problém, tedy ono odcházení od Boha, je problém starý jako lidstvo samo. Můžeme začít Adamem a Evou, kteří jako první zapochybovali o Boží dobrotě a rozhodli se jít vlastní cestou. Ve velkém pak pokračovali ti, kteří následovali po nich, třeba Lámech. Lámech se dokonce chlubí před svými ženami, že zabil člověka. Jakoby ten satanův řev paralyzoval celý svět a hnal ho do záhuby. V Biblii pak čteme, Bůh pohleděl na zemi a byla zcela zkažená, protože všecko tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. No a pak přišla potopa. Strach z potopy v lidech zůstal, ale důvěra v Boha jakoby odplavala. Lidstvo nečiní žádné pokání. Po každé bouři se sice ukázala nádherná duha, ale lidé nechtěli věřit tomu, co ta duha jim říká. Že Bůh slibuje, že už nepřijde žádná potopa. Lidé nevěří Božímu zaslíbení, ale chtějí se sami zachránit. Jak? Staví věž. Bábel. A Satan opět nespal. I po potopě znovu obcházel jako rvoucí lev to stádečko věrných a hledal, koho by sežral. Vypadalo to tak, jako by měla nastat nová potopa, protože hřích opět naplnil zemi. A tu se můžeme ptát, a co na to Bůh? Vzdal ten zápas od člověka? Rozhodně ne. Navzdory všeobecnému odpadnutí a lidské nevěře rozhodl se náš Pán místo trestání dát se lidem více poznat, aby jejich rozhodování pro dobro nebylo pro ně tak těžké. Fakt je ten, že lidé Boha neznají. Neví nic o tom, že podstatou jeho je láska. Bůh láska jest. Naopak Bohu připisují odpovědnost za všechny katastrofy, hrůzy, válek a koncentráky, prostě to přikládají jemu. To jim tak našeptal ten zlý. Ano, copak to neslyšíte, jak lidé znovu a znovu říkají, kdyby byl Bůh, tak by se to nemohlo stát. Kdyby byl Bůh dobrý, jak by se mohl na to dívat? Cesta z tohoto klamu vede přes skutečné poznání Boha. To je ta jediná cesta spásy. Když člověk okusí Boží lásku zjevenou v Ježíši Kristu, pak si ho také zamiluje. Je nanejvýš překvapivé, jakým způsobem se Bůh rozhodl dát se lidem více poznat. Už jsme o tom dnes hovořili a vlastně toto kázání je pokračování sobotní školy. Bůh si vyvolil Abrahama, aby na něm a na způsobu, jak s ním jedná i s jeho pokolením, lidé mohli poznat, jaký Bůh opravdu je. Kdo to byl Abraham nebo Abram potom? To, co můžeme o něm se dovědět, je to, že nebyl snad ničím mimořádný. Takový typický představitel pobábelského rozptýlení národů po zmatení jazyku. Abraham byl zbožný muž, ale vedle Boha stvořitele i on, jako všichni ostatní kolem, uctíval i jiná božstva. A Bůh si přece tohoto člověka vyvolil, aby na něm se zjevil světu. Nabízí mu úžasnou smlouvu. Však jsme o tom v úkolech hovořili. Bůh nabízí a všechno mu dává. Požehnám ti, rozmnožím tvé potomstvo. Budeš požehnán a staneš se požehnáním. My můžeme číst přímo Boží slovo, 1. Mojžíšova 12, 1 až 5. Hospodin Bůh řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukáži. Učiním s tebou veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti velké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají a toho, kdo ti zlořečí, proklej. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Abram tedy vyšel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním Lot. Všimáte si toho, že Bůh nedává lidstvu v Abramovi nebo Abrahamovi příklad dokonalého svatého člověka? Abraham je říčník jako ostatní lidé. Vždy dokonce dokázal dvakrát zapřít svoji manželku a klidně využívá výhod, které mu z toho plynuli. Možná, že i v jeho době tu byli dokonalejší lidé. Tak jako třeba v době narození Pána Ježíše najednou od východu přichází tři mudrci, odchází a zase od nich nic nevíme. Proč právě Abraham? Zřejmě proto, aby Bůh na prostém hříšníkovi ukázal, že nezáleží na tom, jakými lidmi jsme byli dříve, ale na tom, jak dnes odpovíme na Boží výzvu. To, co bylo, bylo. Bůh chtěl lidem ukázat, že je má rád. Že jim i přes to, co všechno tu prošlo, jim důvěřuje. A na Abrahamovi a jeho potomstvu chtěl ukázat, že i nedokonalí hříšní lidé se mohou stát velkým požehnáním pro své okolí, jestliže Bohu uvěří. Bůh je připraven každému odpustit a spolupracovat s ním na společném díle. Požehnám ti a budeš požehnání. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. A je krásné číst opravdu. A Abraham uvěřil a počteno mu to za spravedlnost. A nyní otázka pro vás, pro všechny, jakoby nepatřila k tomuto tématu. Znal předpotopní svět Boží vůli? Protože desatero bylo vydáno až daleko později. Znal předpotopní svět Boží vůli? Správně, děkuji, že jste se nenechali svést. Je absurdní přímo představa, že by Bůh trestal předpotopní lidstvo za jejich nepravost a přitom oni nevěděli, co je dobré a co je zlé. Dovedete si představit dobrého, spravedlivého, milosrdného Boha, že tak to bude jedna? Ale i samotný verš, který nás o tom informuje, to je 1. Mojžíšova 6.12, Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažená, protože všechno lidstvo pokazilo na zemi svoji cestu. A teď sledujte se mnou. Dodržovat nebo zachovávat daný směr či cestu mohu jenom tenkrát, když ji znám, anebo když mi někdo pověděl, která cesta je ta pravá. Ale oni tu pravou cestu porušili. Oni po ní nechtěli jít. Čili, že předpotopní svět měl opravdu plné poznání o dobru a zlu. Známost Boží vůle byla předávána ústním podáním a dlouhověkost prvních lidí zaručovala pravdivost toho, co jim předávali. Vždycky tu byl někdo, kdo byl přímým pamětníkem toho, o čem byla řeč. Ale tragédie je v tom, že lidé nepřijímají od předcházející generace jen pozitivní informace, jen to dobré. To, co se nejsilněji vpisuje do generace nové, je osobní příklad těch, kteří žili před námi. Staré přísloví říká, a já ho dokonce znám latinsky, verba movent, exempla traunt. Co to znamená? Slova udivují, ale příklady táhnou. To je velká pravda. Já jsem se xkrát přesvědčil, třeba měl jsem takový špatný případ, kdy mladí lidé vstoupili do manželství, prostě měli všechny předpoklady a pak najednou se to manželství začalo sypat. Proč? Manželka, její máma byla velice atraktivní ženou a tak, když přišlo v manželství na problém, tak se okamžitě rozvedla. Když to s tím nejde, půjde to s druhým. Těch nápadníků bylo tolik, že nikdy nemusela řešit nějaký problém, ale řešit problém znamená se rozvést. Dcera ani zdaleka tak atraktivní už nebyla, ale i vlastní model matky jí byl velice blízký. Ano, verba movent, exempla trahunt. Slova udivují, ale příklady táhnou. A tu je právě to Boží rozhodnutí. Bůh chce, aby o jeho charakteru vydávala svědectví nejenom písma. V písmu se dočteme, jak je Bůh dobrý, milostivý, milosrdný, všechna nej. Ale lidé tomu nevěří, protože v lidech vidí něco úplně jiného. Toto Boží přání, aby byl Bůh vidět v lidech, nekončilo rozhodně u Jákoba, pokračovalo dál, když Bůh si vyvolil Židy jako svůj vyvolený národ, ale ani tam to nekončí. Máme to být my. Není pochyb o tom, že Bůh si jistě přeje, aby ti, kteří se nazývají křesťané, tedy Kristovci, aby se stali zrcadly, ve kterých se odráží Boží tvář. Máme se stát posly dobrých zpráv. Máme nést kolem sebe Boží požehnání. A zvláštně, co stojí za povšimnutí, znovu opakuji, Bůh nedává lidem žádný nový vzor, ale ukazuje právě na těch, které si vybral, jak upřímné chození s Bohem i těch nejprostších hříšných lidí mění jejich charaktery. Ta změna následovníků Božích je tak zřejmá, že i sám Bůh ve svém přání dát přesnou identifikaci svého charakteru, že se nestydí připojit ke svému jménu, Božímu jménu, jména lidí. Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův. Musíme se však ptát, mohou vůbec lidé, kteří jsou hříšní, představit jiným svatého Boha? Je ten obraz, který představujeme, ještě věrný? Ani nevím, jestli v Praze ještě na Petříně stojí to zrcadlové bludiště. Ale já jsem ho navštívil už dávno a ten zážitek byl velice silný. To bludiště je sestaveno z velkých zrcadel, ale různě zakřivených. A tak když tam vstoupíte, tak máte na jednu velkou oči, velkou hlavu, nebo naopak celý trup malinkatý, ale nohy jsou dlouhé. Prostě neprojdete tím bludištěm, ani byste se neusmáli. To je prostě popukání. A tak jsem si představil, jakým způsobem představujeme Pána Boha. Je to věrný obraz, anebo karikatura? Jakým způsobem ho představujeme? Jako křesťané jistě hovoříme o dobrém Bohu, věříme v Boha Stvořitele, ale všimáte si, kolik lidí ještě věří v Boha Stvořitele? Považují to křesťané, to považují za pohádku, která je představena v Biblii. Hovoříme o dobrém Bohu, ale když dojde na koncentráky, pak se ptáme, jaký je to Bůh, který o tom všem věděl a nezasáhl. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. My něco říkáme, ale kolikrát tomu ani sami nevěříme. Když jsem působil v Ostravě, navštěvoval jsem jednu čtvrť, kde bydlelo hodně cikánů. A když jsem tudy k večeru prostě odcházel zase zpátky domů, tak ta schodiště k těm domům byla většinou plně obsazená. Tam seděli, povídali při tom svým kafičku, čajičku nebo i něčím tvrdším. A byla to ideální příležitost. Cigány totiž ještě evoluční teorie nijak nezasáhla, takže oni většinou jsou to hluboce věřící lidé. Možná si kladete otázku, jací to jsou lidé. Možná, že by neuměli desatero odříkat naspaměť, ale oni jasně věděli, co dobré je a co je špatné, co se smí a co se nesmí. Oni dobře věděli, co je to hřích a znali výčitky svědomí, ale nevěděli, jak z toho ven. Jak získat zpět ztracený pokoj. To byla tematika, kterou by potřebovali slyšet. Ale já jsem se u žádného schodiště nezastavil, nedal jsem se pozvat a vy mě můžete položit otázku, proč. Chránil jsem si svoji svatost. Vždyť je napsáno, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Ale přemýšlejte o tom. V jednom sboru, který jsem navštívil, vedli spor o otázku, jestli budeme hřešit do samého Kristova příchodu. Nezapojil jsem se do této debaty, ale hlavě mi zněl verš 1. Janovi, první kapitoly a tam 7. až 10. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. To nepotřebuje komentář. V té otázce, která padla tam ve sboře, jsem však najednou ucítil čertovo kopítko. Uvažujte se mnou. Když nebudeme hřešit, nebudeme potřebovat ani Pána Ježíše. A teď se chvíli nad tím zamyslete, ale bez něj jsme přece naprosto nic. On jediný je naše spravedlnost. A tu jsem si uvědomil onu záludnost položené otázky. A pochopil jsem ještě víc. Ta otázka měla vlastně jen odhalit, jaký je vztah dotázaného ke spisům sestry White. Ona prý snad někde má psat něco o tom, že před druhým příchodem už nebudeme hřešit. Jestli to skutečně napsala, nevím. Ale v každém případě je to nečestné a neférové, protože to může být něco vytrženého z kontextu, který v celku mohl hovořit úplně o něčem jiném. Ale je tu ještě něco, co mě trápí daleko víc. Je až zdrcující, že svatost spojujeme vždy jen se zákonem. A velice nám záleží na tom, abychom opravdu ho dodržovali. Protože chceme se vidět jako svatí. A když se přece něco stane, jsme schopni se vymlouvat a omlouvat až i za cenu pravdy. Mé vlastní jednání s Romy je toho důkazem. Abych neporušil abstinent slib, odmítl jsem pomoc svému bližnímu. Jednal jsem přesně tak, jak jednal kněz v tom podobenství Pána Ježíše. Podobenství o milosrdném Samaritánovi. To je strašné. Ve jménu svatosti hřeším. Není přece konečným zhrnutím celého zákona láska. A co je proti lásce, je hřích. Je ještě něco zajímavého podívat se na slovo svatý. Ve svém významu znamená oddělený. A je zajímavé si všimnout, že Bible v podstatě se nezabývá otázkou oddělení od čeho. Zřejmě od hříchu, od přestupování zákona, ale i od běžné všednosti. Ale velký důraz je vždy kladen na oddělení k čemu, pro koho, k jakému účelu. To je důležité a podstatné. Být svatý znamená být oddělený pro Boha, být Bohu k dispozici, nést jeho obraz. Jestliže se soustředíme na to, abychom do důsledku zachovávali zákon a ustanovení, oddělili jsme se jen od hříchu, ale tím se ještě nestáváme svatými. Vždyť to stejné dělali farizeové a zákonníci, ale Ježíšovu pochvalu nesklidili. Proč? Protože takové jednání neoslavuje Boha, ale spíš člověka. Podívejte se, my jsme už tak dokonalí, my jsme to dosáhli a dokázali jsme to. Chtěli ukázat, jak oni jsou dobří. Teprve pohnutka, proč a pro koho chci být oddělen, může naše jednání posvětit. Já už jsem tady u vás jednou citoval několik slov básně, která mne nesmírně silně oslovila ve vězení. Nekradeš, nelžeš, nezabíjíš a myslíš snad, že proto jsi ctný, svatý a nevinný? Jsou to vlastně tvé zločiny. Zlo tam, kde zlem se druhý raní, zlo tam, kde zlu se nezabrání, zlo tam, kde dobra nekonání. Když zhrneme to, co jsme si řekli o Abrahamovi a jeho potomstvu, můžeme konstatovat, že oni se stali určitým způsobem pro nás předobrazem na Pána Ježíše. Bůh vyslal Abrahama do světa, aby na něm a na jeho pokolení zjevil svůj pravý charakter. A aby skrze něho lidstvu požehnal. Všimněte si, že Ježíšovo poslání bylo naprosto stejné. V evangeliu Jana podává Pán Ježíš svému otci zprávu o své misi na tuto zem. Jan 17, 3 a 6. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. A bratři a sestry, když připojíme k tomuto textu ještě ten nejkrásnější verš Bible, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl spasen. Podívejme se nyní na náš dokonalý vzor na Pána Ježíše. Hledáme-li pravý slova, význam slova svatý a svatost, můžeme ho najít jenom zde. Je jasné, že Pán Ježíš nikdy hříchu neučinil. Nepřestoupil Boží zákon, přestože byl pokoušen rozhodně víc než my všichni. Senzacechtiví spisovatelé se sice snaží Ježíši podsunout různé milostné aférky Pána Ježíše s Maří Magdalénou. Ale my můžeme s naprostou jistotou říct, jsou to jenom lži. Proč? Kdyby Pán Ježíš jakkoliv zřešil, pak bychom i my byli ztraceni. Jeho golgatská oběť by pro nás ztratila smysl. Ježíš by umíral jenom za svůj hřích a naše hříchy by z nás nemohl sejmout. Ano, Bůh ctí zákon, který sám vydává. A proto všichni ti, kteří přijali Krista za svého spasitele, kteří prožili zázrak odpuštění a nového přijetí za Boží děti, poznali jeho dobrotu, zhovívavost, trpělivost, kterou s nimi jednal. Přestože je svatý a možná navzdory a právě proto, že je svatý, je také laskavý, plný soucit. Proto vždy znovu ti, kteří to prožili, chválí a oslavují svého pána a spasitele. Hlavou mi letí nádherné písně, tóny chorálu a příklady úžasných činů plných milosrdenství, vyprovokovaných vděčností za spasení. Vlastní soustředění na svatost může sice také u druhých vyvolat obdiv, ale když jsem o tom přemýšlel, tak spíš je to závist, že oni to tak dosud nedokážou, ale nikdy to nebude vděčnost ani láska. Teprve naše každodenní pokorné chození s Ježíšem z nás udělá nové lidi, svaté. Pak už nebudeme myslet jenom sami na sebe a třást se o své spasení. Ti, kteří své životy vložili do Ježíšových rukou a nepochybují o jeho zaslíbení, že nikdo je z jeho rukou už nevytrhne, že to mohou být maximálně oni, jestliže se rozhodnou jinak. Těm bude na srdci ležet víc osud těch druhých, těch, kteří Ježíše dosud nepoznali. No a jsme v závěru. Možná se nyní ptáte, co jsem tím kázáním vlastně chtěl říct. Šlo mi a jde mi o to, tak jako jistě i vám všem, abychom, až přijde náš Pán, byli v zástupu spasených. Přejeme si jistě, aby tam spolu s námi byly i naše děti, vnoučata, i naši přátelé, za které se modlíme. Bratři a sestry, co můžeme pro to udělat? To je ta nejvážnější otázka. Pokorně vyznat, tak jak to dělal vždycky Pavel. On říká, já jsem ten první z hříšníků. Já potřebuji tu Boží milost. Ale pak se té Boží milosti také celé chytá. Naprosto jasně. On uvěřil a počteno mu to za spravedlnost. Pán Bůh čeká i od nás, že zjevíme jeho charakter mezi lidmi, uprostřed kterých žijeme. Pán Bůh čeká na to, že v našich srdcích a v našem jednání se bude zrcadlit on. On je ten dobrý, on je ten spravedlivý a on je naše jediná spravedlnost. Amen.